Përshëndetjet të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara i kërkojnë Kosovës të rishqyrtojë vendimin për dinarin. Rusët mund të votojnë në Tiranë e Shkup, në Kosovë ka gjasa për votim online. Ish-presidenti amerikan Donald Trump mposht hallin në zgjedhjet fillestare në New Hampshire. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të shqyrtojë vendimin e autoriteteve financiare për paratë gatshme, ku është përmendur edhe dinari serb. Ditë më parë Banka Qendrore e Kosovës ka miratuar një rregullore për operacionet me paratë gatshme që parashë euron si monedhë e vetme për kryerjen e transaksioneve. Kjo rregullore parashihet të hyjë në fuqi më një shkurt. Në Kosovë në të gjitha vendbanimet me shumicë serbe, popullsia përdor dinarin serb për të kryer pagesa dhe ata që punojnë në institucione serbe në Kosovë i marrin edhe pagat me dinar. Me dinar paguhen edhe pensionet sipas sistemit serb, si dhe shtesat për fëmijë dhe ndihmat sociale. Në katër komunat me shumicë serbe, Mitrovice, Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, valuta serbe përdoret edhe në objekte tregtare. Një zëdhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë ka thënë Radios Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të konsultohet me komunitetet e prekura nga ky vendim, të adresoj shqetësimet e shprehura prej komunitetit ndërkombëtar dhe të ofroj kohë për zbatim të vendimit për të zbutur ndikimin që mund të ketë ai te banorët për të cilët vlen. Ne jemi të shqetësuar që rregulloria e miratuar më 27 dhjetor do të ketë ndikim negativ të komunitetit serb në Kosovë. Sipas ligjeve të Kosovës, si dhe në bazë të zotimeve që ka marrë Kosova me planin e Atisarit, Serbia ka të drejtë u dërgojë ndihmë financiare pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë, ka thënë ky zëdhënës. Plani Atisarit është dokumenti mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës dhe janë hartuar kushtetuta dhe ligjet e Kosovës. Dinarët kanë ardhur në Kosovë nga Serbia përmes Bankës Kombëtare të Serbisë, e cila ka një kasafort në Leposavić, komunë në veri të Kosovës e banuar me shumicë serbe. Paratë atje janë transportuar nga kompania transportit të parave Henderson. Në rregulloren e BÇK-s është thënë se importi dhe eksporti i kartmonedhave dhe monedhave metalike euro dhe valutave të tjera në Kosovë janë e drejtë ekzekutive e saj. Zëvendës kryeministri Kosovës Besnik Bislimi ka thënë se secili prej qytetarëve të Republikës së Kosovës që ka vepruar në kundërshtim me vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës ka qenë në vazhdimsi në anën e shkelësit të ligjit. Ambasadori amerikan në Serbi Christopher Hill e pati quajtur vendimin e Bankës Qendrore si befasi të pakëndshme. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, pati thënë se ky vendim i regjimit të Albin Kurtit është vendim për dëbimin e serbëve nga këto zona pa përdorim të armëve. Mes tjerash, në reagim, ambasada amerikane ka rikujtuar pse Kosova duhet të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Asociacioni është mekanizmi primar për mes së cilit Serbia do të mund të ofronte ndihmë financiare për institucione dhe individet nën kornizën ligjore të Kosovës, thanë nga ambasada amerikane. Sipas kësaj ambasade, institucionet që ofrojnë shërbime kyçe si arsimi dhe shëndetësia duhet të jenë në gjendje të vazhdojnë të funksionojnë. Serbia kërkon që Kosova të zbatoj marveshjet e arritura, por qeveria e Kosovës është deklaruar kundër një asociacioni një etnik. Asociacioni duhet të ofrojë një nivel të caktuar të vetmenaxhimit për serbët në Kosovë. Në një draft statut të hartuar nga Perëndimi për formim të asociacionit, të cilin e ka parë Radio Evropa e Lirë, është paraparë mbështetja financiare nga Serbia për komunitetin serb në Kosovë përmes Bankës Qendrore të Kosovës.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ambasada ruse në Shqipëri ka konfirmuar se në selinë e saj në Tiranë do të hapet një qendër votimi për zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Rusi, të cilat janë caktuar për 17 mars. Siç thuhet në përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, qytetarët rusë me të drejtë vote do të mund të votojnë ditën e zgjedhjeve. Në përgjigje, ambasada ruse tha se do të njoftojë më vonë se në çfarë orari do të hapet qendra e votimit brenda ndërtesës. Radio Evropa e Lirë gjithashtu mori konfirmimin nga Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë së Veriut dhe ambasada e Rusisë në Shkup se qytetarët rusë në atë vend do të mund të votojnë në ambasadë. Ministria e Punëve të Jashtme tha se ambasada e Federatës Ruse i ka dërguar një notë me të cilën e informon se planifikon t'i lejojë qytetarët rusë që banojnë në vend të votojnë në zgjedhjet presidenciale të Federatës Ruse në ambasadën në Shkup dhe në konsulatën e nderit në Ohër, nëse nuk ka komente apo pengesa nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut. Sipas rregullave tona ligjore, nuk ka asnjë dispozitë që e ndalon mundësinë e vendeve të tjera të zhvillojnë zgjedhje në përfaqësitë e tyre diplomatike dhe konsulore në territorin e Maqedonisë së Veriut, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme atje. Megjithatë, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të merrte informacione mbi mundësinë e votimit të qytetarëve rus në Mal të Zi. Sipas të dhënave që Radio Evropa e Lirë ka siguruar nga policia e Malit të Zi, që janë të korrikut të vitit 2023, në këtë shtet afër 25.000 rus kanë leje qëndrimi. Nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, 3 janë në listën ruse të vendeve armike, në të cilën aktualisht gjenden 49 shtete. Mes tyre janë Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi. Lista e shteteve armike është krijuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë në prill të vitit 2021, rreth 2 muaj pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës, të cilit perëndimi u përgjigj me sanksione kundër Moskës. Rusia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, megjithatë në këtë shtet ajo ka një zyrë ndërlidhëse. Deri më tani nuk ka një konfirmim apo mohim nga Moska se votimi për zgjedhjet presidenciale ruse do të mundësohet në ambasadat e ndonjërës prej shteteve armike, ku përfshihen edhe 27 vendet antare të Bashkimit Evropian. Në një bisedë telefonike me Radio Evropa e Lirë nga zyra ruse në Kosovë, thanë se qytetarët rusë që punojnë në Kosovë do të mund të votojnë online. Nga kjo zyrë thanë po ashtu se bëhet fjalë për një numër shumë të vogël votuesish, por nuk u specifikuan detajet e tjera për mundësinë që ata të votojnë përmes internetit. Radio Evropa e Lirë ka mësuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Bosnjë-Hercegovinës se përfaqësuesit kompetent të Rusisë janë drejtuar këtij shteti me kërkesë për mbajtjen e zgjedhjeve, përkatësisht të mundësisë së votimit në ambasadën ruse në Bosnjë. Megjithatë, në kërkesën ruse, sipas po të njëjtit burim, Këshilli i Ministrave i cili merr vendim përfundimtar ende nuk ka miratuar kërkesën ruse për shkak të disa mangësive ligjore në kërkesë. Por burimi i Radios Evropa e Lirë nuk tregoi se për çfarë mangësish bëhet fjalë. Ambasada ruse në Sarajevo nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë lidhur me mundësinë që qytetarët rusë të votojnë në Bosnjë-Hercegovinë.